Poštovani slušalci, sa velikim zadovoljstvom i privilegijom saopštavam vam da je naš današnji gost Aleksandar Pavić, politikolog. Dobroveče i dobrodošli na talase Srpskog radija Čikago.
Dobroveče, sa uvijek mi zadovoljstvo da razgovaram s vama. Evo i pre neki dan sam razgovaro i sa Olgom. Je fenomenalan razgovor, pogotovo za ljude u Srbiji. Ovde čuli su neke stvari koje nisu mogli da čuju. Tako da, ajde da kažemo, sa pripadnicima porodice Ravasi.
Hvala. Hvala od srca. Mi smo i pustili u dva dela intervju koji ste imali vi i Olga, tako da čestitam u svakom slučaju. Pa se nadam da ćemo i danas u razgovoru dostići taj nivo ili bar se približiti tom nivou.
Pokušat ćemo.
E, dobro. Dakle, poštovani slušalci, kada izbije rat, prva padne istina. A rat se sastoji u tome da se ljudi, mada jedni druge ne poznaju, ubijaju na zapovest ljudi koji se vrlo dobro poznaju, a uzajamno ne ubijaju. Dakle, danas ćemo razgovarati, nažalost, o ratnim situacijama. Dakle, kriza na Kosovu i Metohiji, pitanje hoće li Albin Kurti zazvati rat Srbije i NATO alijanse. Pa ako dozvolite, ja ću taksativno nabrojati nekoliko činjenica u vezi sa onim što se u posljednje vreme ili posljednjih mjesec dana događa na Kosovu i Metohiji. Evo prva vest, patrijarh Porfirije stigao je danas na Kosovo i Metohiju. Mjesec dana je prošlo od nasilnog upada specijalaca takozvane države Kosovo u zgrade opština Zvečan, Leposavić, Zubin Potok. Trojica takozvanih kosovskih specijalaca koji su upali na teritoriju Srbije i bili uhapšeni, pušteni su na slobodu, ukinut im je pritvor. I brane se sa slobode, stigli su juče u Prištinu. Međutim, uhapšeni Srbi dalje u šiptarskim kazamatima, a spremaju se, kako najavljuje Kurti, i nova hapšenja. Nastavljeni mirni protesti Srba na severu Kosova i Metohije. Pa molim vas za komentar.
Pa, ukratko rečeno, Kurti ima nečiju podršku da se ovako ponaša. I jedini put kad je on bio suzbijen stvarno je kad je Trump bio predsjednik. I tu se vidi razlika. Kurti, od kako je postao takozvani premijer takozvane lažne države Kosovo, on otvoreno, ali najotvorenije govori da njemu ne pada na pamet da primeni taj deo briselskog sporazuma koji se tiče osnivanja zajednice opštine sa srpskom većinom. I šta se dešava? To traje, evo, traje li traje? Dve godine traje, možda i više. I on ne da nije kažnjen, nego je dobio i nagrade za to. Znači, dobili su ta kvazi država koja je zastupa, dobila i viznu liberalizaciju. Jednostavno, nikakve sankcije, nikakve mere, ništa. Što je on nasilniji, to izgleda ima bolju prođu na zapadu, mada su oni verbalno veoma strogi prema njemu, navodno. Što se mene tiče, to je sve samo igra. I da je to jednostavno, oni puštaju Kurtija. Puštaju Kurtija da u stvari odradi onaj deo posla koji oni ne bi. Kao što puštaju, kao što oni, zapad, ta duboka država zapadna, ovo je voli da drugi rade njene prljave poslove. Ukrajinci ginu ko snoplje zarad njihovih interesa, da ne bi oni morali direktno se sukobe sa Rusima. Ratovali su u tom arbanaškom masom protiv nas 99. godine, ne samo ovih sa Kosova i Metohije, nego i same Albanije. Ratovali su protiv nas preko Mudžahedina, preko alijinih islamista. Znači, sada nas stavljaju u još težu poziciju preko Kurtija, koji navodno se o to kontroli, a jako je potpuno jasno da Kurti može, da bi Kurti oni mogli sutra da sklone, samo kad bi bila doneta odluka za to. Znači, ta kvazi država, ta tvorenja ne može da opstane jedan dan bez američke pomoći, i to svakom treba da bude jasno. Međutim, naši neprijatelji su potpuno jasni. Kome nisu jasni i njihovi ciljevi, nije trebalo niko se bavi politikom. E sad, ono što ja, ono što meni tu sporno je ponašanje naših vlasti, ovih naprednjačko-socijalističke koalicije koja je došla na vlast u Srbiji 2012. godine. Evo ukratko rečeno, pre njihovog vladavina, ovo što sada radi Kurti na severu Kosova i Metohije ne bi bilo moguće. Sever Kosova, ja sam tamo bio više puta u to vreme, je bio jedna tvrđava. Kakav crni rosu, kakvi njihovi takozvani specijalci, oni ne bi izdržali okršaj sa prosečnim navijačem bilo kog fudbalskog kluba u Srbiji. Ali, Vučić i Dačić, potpisujući sporazum o praktično uspostavljanju granice između Kosova i Metohije i ostatka Srbije i onda taj pogubni briselski sporazum, oni su bukvalno rasformirali, razbili odbranu severa, tako da sada može svaka bitanga južno od Ibra da dođe da vršlja tamo sa oružjem i da teroriše narod, taj narod koji je bio ponosan, istrajan, borben, oni su ih razoružali. Znači, direktno, Vučić i Dačić, ja podjednako snos odgovornosti, jer je Dačić bio premijer kad su donesena ova dva sporazuma koja sam pomenuo. I što još gore, kad su oni potpisali te sporazume, oni su posle krenuli da ih jednostrano ispunjavaju. Znači, umeđu vremenu, praktično im je predata elektroprivreda u ruke, udati im je pozivni broj, jednostavno sve što je moglo da im se da, dato im je, a za uzvrat mi nismo dobili čak ni jednu bednu, tako moram da kažem, tu takozvanu zajednicu srpskih opština ili opština sa srpskom većinom, čak ni to. E sad, ja samo postavljam pitanje, ko u politici to radi? Znači, vi morate da budete ili neverovatno naivni, skoro do ivice mentalne ograničenosti, ili da jednostavno tu bude nešto drugo u pitanju. Ja mislim, imam pravo da osnovano sumnjam da taj briselski sporazum samo bio pokriće za jednu vrlo perfidnu i podmuklu predaju Kosova šiptarskim separatistima i NATO-u, a da to je da pokriće ovim vlastima da kukaju kao na neku novu nepravdu i kao da su oni prevareni i tako dalje. Znači, jednostavno, ja govorim samo po onome što je vidljivo. Ja sam siguran da oni kad prave vlade i kad dele te ministarske fotelje i mesta u upravnim odborima, javnim preduzećima, oni sigurno ne pregovaraju na ovakav način. Da oni prvo daju ovom drugome, pa onda da moljakaju za ono što je njihovo. Ne. Zna se kako se pregovara i kako se posle ispunjavaju sporazumi. Obe strane moraju istim tempom da ispunjavaju, inače nema ništa od svega toga. Znači, mi imamo situaciju gde su Srbi na severu Kosova i Metohije, koji su 2012. godine, do kraja 2013. godine, bili jedna ozbiljna sila, Priština se plašila da šalje bilo koga dole, kad su slali dole ljudi, vraćali su se ili sa batinama ili sa metkom u telu. Znači, jednostavno, to je bila slobodna teritorija. Oni su njih pretvorili sada bukvalno u jednu obespravljenu raju i za to krivim isključivo njih. I to se nastavlja jednostavno. Kad se videlo da je Kurti ovakav kakav je, kome nije bilo jasno ranije, pa tvoje je bila dužnost da ti vratiš tu civilnu zaštitu dole. Nisi morao čak to ni da objaviš javno. Mogao si sve to da uradiš lepo ispod žita. Ti momci su i dalje dole većinom, znaju, spremni su, znaju šta treba da radi, kako da rukuju oružjem, kako da stuku ako treba. Ne, ništa od toga nisi uradio. Čak si ubedio Srbi da siđu sa onih barikada koji su postavili, iako uprkos upozorenjima, jedno upozorenje pogotovo bitno, to je jedan Srbin koji je napravio tu glupost da se priključi toj policiji takozvano Kosova, pa je posle skinuo uniformu, on je upozorio da će ih loviti kao zečeve i upravo ih love kao zečeve. Znači, to ide direktno na dušu vlasti u Beogradu, Vučića i Dačića, i ja bih bar volao, kad su već to uradili, pošto oni dalje vode državu, na tim su funkcijama, da bar vidim trunku neke odgovornosti, da pokažu neku trunku savesti, da kažu da pogrešili smo, to nije trebalo da uradim, makar to, ali ne. Ne, toga nema. Nema ni trunke suočavanja sa sopstvenom odgovornošću. Znači, ja kažem da svako hapšenje, bilo koliko Srbina na severu Kosova i Metohije, svako prebijanje ide na njihovu dušu. To nije velika uteha za bilo koga od nas, ali treba da se zna šta je politička odgovornost. I još jedna stvar, ta silna podizanja borbene gotovosti vojske, koliko puta se to desilo i na kraju ništa nije uređeno. I kakav vi onda imate kredibilitet, vi gubite kredibilitet odvraćanja. Znači, što se kaže za mač u poricama oficirskim, ne poteži me bez povoda. Ali kad me potegneš, onda me koristi. Znači, jednostavno, sve se radi pogrešno. Moje mišljenje je da je vlast dovedena da bi predala Kosovo, a da tako da se vlasti ne dosete. Međutim, oni imaju problem kako to da izvedu, a da to ne izgleda kao izdaja. Evo, to su teške reči, ali uopšte me ne zanima šta će ko da misli o tome, jer ja samo mislim o ljudima, pogotovo na severu Kosova i Metohije, koji su izloženi teroru, kojim nisu morali da budu izloženi, da nije bilo tih poteza. Ja mogu slobodno da kažem antidržavnih poteza, ako bi rekao izdajničkih, ne bi pogrešio, koji su se desili 2012. 13. i 2015. od strane današnjih vlasti u Beogradu.
Aleksandre, teške ili ne teške reči, ali govorite o činjenicama. Predsednik Aleksandar Vučić danas je izjavio da očekuje mnogo teške situacije u narednom periodu po Srbiju, zato što očekuje da zapadni predstavnici usled povećanih tenzija na severu Kosova i Metohije ponude predlog u kojem neće ništa pitati Srbiju. E sad, te teške situacije, prosto čini mi se ovo što kažete da je i vlast u Beogradu kumovala tim teškim situacijama na svoj način, naravno. Pritisci su ogromni, mi smo toga svesni. Ali, da li je moguće da predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže neću ići u Brisel na razgovore sa Josepom Boreljom i Miroslavom Lajčakom, odnosno sa Albinom Kurtijem, predsednikom vlade takozvane države Kosovo, pa ipak ode? Rekao je da neće u Tiranu na samit Evropske unije i Zapadnog Balkana ni u kom slučaju, pa je otišao. Dakle, prosto razumevajući teške situacije u kojima jeste Srbija, u kojima jesu naši pregovarači, s tim što se pitam zašto predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa nekakvim premijerom takozvane države Kosova Albinom Kurtijem. Dakle, nije to nivo. Predsednik s predsednikom, predsednik vlade s predsednikom vlade i tako dalje. To je možda pitanje za neku našu drugu emisiju i drugi razgovor. Ali Gabriel Escobar, specijalni zaslanik za Balkan Sjedinjenih Američkih Država, vrlo je decidan i saopštio i Aleksandru Vučiću. Deeskalacija situacije na severu Kosova i Metohije, formiranje zajednice srpskih opština, šta god to značilo, ali sigurno ne znači ono što je dogovoreno i što je u stvari i protiv Ustava Republike Srbije, formiranje zajednice srpskih opština, da preciziram. I naravno, Gabriel Escobar kaže priznanje nezavisnosti Kosova. Prijatelj Srbije, prijatelj pod navodnicima Aleksandra Vučića, premijer Albanije Edi Rama, bar tako je govorio Aleksandar Vučić o Edi Rami, saopštio je pre tri dana, prekidamo sve kontakte sa Srbijom dok ne pusti kosovske specijalce. I rešenje ove krize je priznanje takozvane države Kosovo od strane Srbije. I naravno, Gabriel Escobar i Miroslav Lajčak saopštavaju, Ohridski sporazum mora biti sproveden. Izvolite.
Evo, ponovit ću, od naših neprijatelja to nije ništa novo i to treba da se očekuje. Ali stvar je u tome da ti proceniš ko ti je neprijatelj i da znaš šta će se od tebe traži i da znaš šta su tvoje crvene linije. Ali mi nemamo, ova vlast nema crvene linije. To je više nego očigledno. Sve su do sad davali što su mogli da daju. I ta zaklinjanja koje ste vi pomenuli, neću da idem nikako, pa idem. Pa to ruši kredibilitet države. Kao što ovo potezanje vojske, podizanje borbene gotovosti i sve to, pa onda ništa ne uradite, i to rušava kredibilitet vojske. Vojska je potrebna radi odvraćanja. Zašto vi pravite vojsku? Pa što je jača vojska, što to je manja šansa da ćete to morati da upotrebite. Ali ne možete da stalno dajete uveravanja, i to moram da kažem, da nikad, da ste vi isključivo za mirno rešenje, da rat ne dolazi u obzir, da mir nema alternativu, jer vi time dajete signal neprijatelju da vi nećete u stvari da koristite oružje, sve ćemo da radimo diplomatskim sredstvom. Pa ako mu to kažeš, on zna onda da može da radi šta hoće, a to se i dešava. A Kurti bukvalno radi šta hoće, zato što zna dobro da neće biti suočen ni sa takvim posledicama. Znači, ne postoji reciprocitet, nikakav. I danas je jednostrano, znači, oni mogu da blokiraju srpsku robu i šta sa tim. Oni mogu da sprečavaju ulazak automobila sa tablicama Srbije i šta sa tim. Kako postoje kontramere prema njima? Nikakve. Što se tiče hapšenja tih njihovih takozvanih policajaca, ja ne znam zašto je to uopšte urađeno. Kao da je urađeno da bi se priredilo još jedno poniženje državi Srbije. Opet si nešto uradio, očigledno ili bez ideje, šta ćeš posle sa tim, ne razumem zašto je to urađeno, ako su oni pušteni. Znam da ima ljudi koji su se nadali da je to u stvari, da su oni uhapšeni, da bi se kasnije razmenili za ove naše mučenike koje čajmo njihovim kazamatima i bukvalno trpe torturu. Znači, to pokazuje apsolutno nebrigu prema ovim našim, na pravdi Boga, uhapšenim ljudima koji čame u tim šiptarskim kazamatima. Ti si pustio ove njihove, još su se hvalili pre toga da oni dobiju voće i kolače u zatvoru. To je neverovatno. Mislim, ja ozbiljno moram da kažem, kao što jedno od ono četiri dahije su za njega govorili, te stoga, zaboravio sam sad, postoje jedan Turčin koji je, ne mogu sad, stao mi mozak, koga su zvali u vreme malo pred prvog srpskog ustanka, srpska majka, zato što je bio dobar prema Srbima. Ja mislim da Vučić će ustati upamćen kao šiptarska majka. Nema toga, te stvari koje on je iza njih uradio, i ovo još se hvalio da su ovi koji inače bi trebalo budu tretirane kao paravojna formacija nelegalna na teritoriji Republike Srbije, oni su privedeni, hranjeni voćem i kolačima i još pušteni, a da nismo dobili opet ništa za uzret, kao što nismo dobili svih ovih godina. Mislim, ovo vi mene pitate analitička pitanja, ali ja ovde ne mogu da ne pokažem emocije. Radi se prvo o Kosovu, a drugo radi se o našem narodu dole koji je potpuno obespravljen, i to dobrim delom zahvaljujući politici Beograda. I jednostavno ne mogu to samo hladno da analiziram. Pogotovo što se tome ne vidi kraj, nikakav. Jednostavno, jer zašto se ne vidi kraj? Pa evo, Vučić se sam hvali da on razgovara isključivo sa Zapadom. On se sam hvali time. Znači, ne obraća se ni Rusima, ni Kinezima. Ni za šta. Znači, ne koristiš nikakve poluge prema Zapadu. Razgovaraš isključivo sa onima koji ti otimaju teritoriju, koji su saglasni sa etničkim čišćenjem Srba, sa njihovim obespravljivanjem. I ti umesto da ih nateraš da se malo zamisle, da ti možeš skroz da okreneš brod u suprotnom pravcu i da daš sebi diplomatsko oružje nekoli. Koristi svoj diplomatsko oružje koje ti na raspolaganju. Ne. On sam kaže, ja razgovaram isključivo sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Evo šta je to. Znači, ti si praktično upućen na neprijatelje, a oni nam sigurno neće dati ništa, nikakav ustupak koji je u našem interesu. Oni će možda najviše što će da urade da nam vrate deo od onoga što smo izgubili ovakvom pogubnom politikom, ali, evo, vi ste lepo citirali Eskobara. Eskobar je kristalno jasno rekao da taj takozvani evropski plan za Kosovo i Metohiju, ili kako je bio nazvan francusko-nemački plan, znači bukvalno priznanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta takozvane države Kosovo. To više nego jasno. O čemu ti tu možeš da pričaš? Zašto ti to nisi odbio? Zašto o tome uopšte razgovaraš? Jednostavno, znači, može lepo da se kaže da rade u sinhronizaciji vlast, sadašnja vlast u Beogradu i zapadne sile, da na neki način što lakše i bezbolnije otmu i završe otmicu Kosova i Metohije. Jedino što se svi plaše, ne postoji taj vlastodržac u Srbiji, to je dobro, koji sme da potpiše priznanje, jer zna da ne bi dugo živeo. Evo, ja to mogu da kažem, to jednostavno ne bi dugo živeo. Jednostavno, Kosovo, kogod proba da ga prizna, zna se šta sledi. Jednostavno, tu mi moramo da imamo crvenu liniju kao narod. To je ono što nas drži u igri za neko buduće vreme i to je ono što je dobro. Moramo da zadržimo tapiju. I moramo da izađemo na kraj sa ovakvom, moramo da se stane na kraj ovakvoj politici i to je sad posebna tema kako tome stati na put, jer stvari nisu jednostavne, pogotovo što vi ste pomenuli, na primjer, Valentino Matvijenko, on je predsjednik Saveta Federacije Rusije.
Da.
Ona se oglasila i ovih dana se oglašavaju ruski zvaničnici. Oni daju podršku vlastima, kao što Rusi i Kinezi inače rade, i čak kažu da se sprema obojna revolucija. Znači, hoću da kažem ovo, jedna je stvar oštro kritikovati politiku vlade i predsjednika. Ali to još ne znači da možda ga rušiš na ulici, kad i tvoje prijateljske zemlje i dalje podržavaju tu vlast, a mi znamo što je alternativa i ko pravi obojne revolucije. Hoću da kažem, jedno je kritikovati, ali promeniti tu politiku, to ide malo teže sada, ne kažem da je nemoguće, hoću da kažem, zato je situacija izuzetno komplikovana.
Da, u svakom slučaju, niko se, pretpostavljam, pod navodnicima niko, ali niko od patriota i ljudi koji promišljaju i žele dobro Srbiji i srpskom narodu, ne želi da silom ruši vlast, ali je neverovatno da, evo i posle ovog upozorenja, da je Zapad započeo aktivnu fazu pripreme terena za obojenu revoluciju u Srbiji, kako je izjavila predsedavajuća Saveta Federacije Rusije Valentina Matvijenko, i svega onoga što se dešava u Skupštini Srbije, da ne kažem da čoveka zaboli stomak i da mu se povraća kad vidi i čuje ko su poslanici u Skupštini Srbije, to je ponižavajuće, to je ispod svakog nivoa, da se tu ništa ne čini, da se smanji taj pritisak, bar iznutra i ovih protesta, ne znam, Srbija protiv nasilja, već kako se zovu, gde su se inkorporirali razno razni, uključivši i deo opozicije, Marinika Tepić, Đilas, ne znam već ko tu ne učestvuje, i daje mi se prostor, a ni jedan potez ne čini aktuelna vlast da odgovori na neke opravdane zahteve, tipa Željko Mitrović i Pink i ti nakaradni i odvratni reality show, priprema se i novi, ne znam, ostavke nekih likova koji ne znam ni na koji način i zbog čega mogu da u jednoj Srbiji, što bi rekli Hrvati, obnašaju ministarske pozicije. Dakle, ništa se ne čini, a pojavljuju se upozorenja da Zapad priprema teren za obojenu revoluciju. O čemu se tu radi?
Da, to je, zato kažem, situacija je složena, ali takva je situacija u Srbiji.
Izvinjavam se, zar ne može Aleksandar Vučić, jer on je u stvari i premijer i predsednik i tako dalje, zar ne može da napravi ne samo ustupak, nego da razriješi očigledno neke probleme koje postoje u vlasti i kad su u pitanju ministri, pa i predsednica vlade, moram da kažem da je prosto onako, a da ne uvredim nikoga.
Ona je
znate.
Sramota za Srbiju.
Pa evo, vi ste to rekli, ja neću da se protivim tome, više od sramote. I prosto Aleksandar Vučić, ono što sam pitao, zbog čega on razgovara sa nekakvim Kurtijem ili ne znam, nekim Edi Ramom, premijerima, on je predsjednik države, to ozbiljne države, kad kažemo Srbija, svi okolo moraju da ustanu u tim nazovi državama. E, ali ako se ponižavamo, pa neki Edi Rama koji nosi sa koje do kolena kao mantile, bele čarape i ne znam šta, ili neki Albin Kurti koji liči na pajaca, prosto ako oni, što bi rekao narod, drndaju Srbiju, a to se dozvoli u Beogradu, onda prosto čoveka zaboli stomak ili mu se povraća, ili što rekao ste malo pre, i jedno i drugo. Dakle, neverovatne stvari.
Da, da. Pa evo, kad ste već pomenuli s kim sve Vučić razgovara, ali s druge strane, praktično ne razgovara recimo sa patriotskom opozicijom u Srbiji. Ne razgovara. Ili ih zove najpogrdnijim imenima, on lično ili njegovi mediji. Znači, možeš da razgovaraš sa Kurtijem, a ne možeš da razgovaraš sa patriotskom opozicijom. Radi se o tome što je to tipično mentalitet nekoga ko pogne glavu pred jačim, a junači se nad slabijim.
Da, izvinjam se, Aleksandra, ne samo sa patriotskom opozicijom, ako su i patriotski ili ne, već o tome možemo da razgovaramo. Ali zašto se ne razgovara sa ljudima, recimo sa profesorima, doktorima, uglednim ljudima koji nisu članovi ni jedne stranke, ali evo sutra ispred crkve Svetog Marka organizuju vidovdanski protest. Milošković, profesor doktor Milošković, profesor doktor Časlav Koprivica, prema mojim informacijama i vi ćete biti na tom protestu. Dakle, zašto se ne razgovara i sa ljudima koji nisu u parlamentu, ali su patriote?
Pa, to je odlično pitanje. Zato što je vlast u Srbiji, nažalost, koncentrisana u rukama Aleksandra Vučića i nekoliko ljudi bliskih njemu i oni jednostavno ne žele da to dele sa nekim drugim. Radili su sve do sad praktično sami, bez pitanja bilo koga. Koga su oni pitali za Briselski sporazum ili koga su pitali za potpisivanje sporazuma o granici između Kosova i Metohije i ostatka Srbije? Ne, nikog nisu pitali. No što nikog nisu pitali ni za ovo po meni ogroman skandal da se, navodno smo vrlo blizu kupovine 12 eskadrile borbenih aviona od Francuza, naših osvedočenih neprijatelja i NATO države. Kupovinom tih aviona, mi praktično, to je strateška kupovina, to je juče lepo u razgovoru koji smo imali obrazložio general Mitar Kovač, to je strateška kupovina, to bukvalno ti se okrećeš ka NATO-u, a to opet bez ikakvog narodnog izjašnjavanja, bez pitanja bilo koga i otprilike okrećeš se od Rusije. Što kaže general Kovač, generacije pilota srpskih su se učile na MIG-ovima i to je nešto, to je simbolični raskid, isto tako. Znači, sve se to radi i zato ja kažem, ovo sve deluje, ovo je sve jedna velika simfonija između Vučića i zapadnih sila, to je više nego očigledno. E sad, naravno, Zapad je nezasit, oni su nepouzdan partner potpuno. Oni, dok im trebaš, koriste te, kad im ne trebaš, naći će nekog drugog. I sigurno da je, naravno, Vučić želi da vlada, misli se stvarno da on ima ubeđenje da će vlada večno. U svakom slučaju, mene čak to i ne zanima, ta psihologija. Evo, Vladimir Putin vlada ovoliko dugo, nemam nikakav problem sa time. Ako umeš nešto da radiš, treba to da radiš, dok se ne ukaže neko bolje, a nije se ukazao niko bolje i teško da bi mogao. Ali kad radiš ovo što radiš u Srbiji, to je već nešto drugo. U svakom slučaju ne, nema tog okupljanja, bar na konsultacije, ajde kažemo, nekih ljudi koji imaju neku težinu i koji su osvedočeno patriotski raspoloženi, ima pljuvanja po njima preko medija, njihova diskvalifikacija, eto to ima. Znači, i to je jednostavno stvar s kojim moramo da se pomirimo. Tako je sad stanje. Vidjet ćemo da li će može biti neki promjena kad bude shvatio da je đavo odneo šalu. Ali vi ste pomenuli protest. To je vrlo složena priča oko protesta. Oni su počeli posle ova dva masovna ubistva u Srbiji koje se desilo početku maja.
Tragediji velikoj.
Da, samo što znate šta, tu treba... I to je Valentina Matvijenko i pomenula u svom, u svojoj ovoj poruci, u svojoj izjavi. Nije samo reč, nije ona samo upozorila na obojenu revoluciju. Ona isto tako upozorila na to da trebalo bi istražiti detaljno ta dva ubistva. Ja o tome od samog početka govorim da god mogu u medijima, da se istraže sa kim su ti momci, taj dečak i taj momak koji čine drugo masovno ubistvo bili u kontaktu.
Da, iz Mladenovca. Ova iz Mladenovca.
I čat rumova i zato što se i da li to ima tragova neurolingvističkog programiranja koje koriste zapadne službe. Ja lično mislim, ja sam bio ubeđen posle drugog masovnog ubistva da su oni bili okidač specijalne operacije koje su zapadne službe pokrenule radi, ajde kažemo, radi destabilizacije Srbije i rešavanja kosovskog pitanja po interesima NATO-a i možda čak i da se ekspresno i Srbija ugura u NATO ili bar trajno veže za NATO i sve što se ta dešava ide u tom pravcu, a u to uključujem i ove proteste koji su naravno krenuli su kao spontani izliv narodnog nezadovoljstva, ali ubrzo, vrlo brzo su na njih na čelo zajahali osvedočeno prozapadni političari, agenti od uticaja i to daje osnovu za upozorenje da se priprema teren za obojnu revoluciju. Međutim, teško je to sprečavati kada očigledno glas bar delimično učestvuje u tome, jer meni je odmah palo u oko obraćanje predsednika države, a posle i ove nesrećne premijerke. Posle drugog masakra, znate šta je njima bio primarni cilj? Oni su to ponovili više puta kao mantru. Potpuno razoružavanje Srbije. Oni planiraju da smanje, ne samo da oduzmu nelegalno naoružanje, nego i da smanje broj legalnog naoružanja za 90%. Znači, oni bukvalno žele da izvrše vekovni san naših neprijatelja, da Srbi budu razoružani.
Dok se Šiptari naoružavaju i naoružani su do zuba.
Oni su naoružani do zuba. Federacija BiH je naoružana do zuba. Evropa se naoružava, prepuna je oružja ovog što navodno ide u Ukrajinu, pola završava na crnom tržištu.
Da.
I tebi je glavni cilj da ti razoružaš narod. To je za mene antidržavni čin i antinarodni čin. Znači, a u isto vreme mi sad imamo učestale obračune naoružnih grupa migranata na severu Srbije, tamo prema vojvođanskoj granici. Inače, ova vlast je isto tako vrlo liberalno puštala migrante da prolaze kroz našu teritoriju. Mnogi ljudi se od toga i bogate. I oni su zaplenjeni su ogromne količine vrlo ozbiljnog naoružanja tih migranata, ali tebi je cilj da ti razoružaš Srbe. A mi imamo tradiciju nošenja oružja i to je bilo jedan od garanata naše slobode. I mi živimo na takvom mestu da moramo da imamo tu kulturu i umesto da država jednostavno to zakoni i institucionalizuje tako što će da vrati vojni rok, da vrati predvojničku obuku, da svako ume da rukuje oružjem odgovorno, ona radi suprotno. Ona bukvalno želi da kao što je razoružala Srbe na severu Kosova i Metohije, da tako razoruža i Srbe u Srbiji. Znači, to je situacija, to je jednostavno, ja opet govorim činjenicama, i sad, šta je tu problem? Što su ovi koji predvode proteste, oni bi sve to isto radili, samo još gore. Oni bi sutra priznali Kosovo, ako kako mogu, to je ono što je još gore. Rusija i Kina i dalje zvanično podržavaju vlast. Hoću da kažem, zbog toga je problem složen. Ali, recimo, zato treba napraviti neku patriotsku alternativu, okupljati se oko ovih protesta podrške našim našem narodu na Kosovu i Metohiji, što će da se desi sutra, što ste sami najavili. Ja neću govorim o tom skupu, ali ću svakako da dođem. I svakoga koga znam, mislim, dao sam do znanja, reklamirao sam taj skup, jednostavno treba se okupiti. Ja bih volao da takvi skupovi postanu brojniji nego ove šetnje nedeljne, jer ja nisam išao ni na jedan od tih protesta, zato što je meni savršeno jasno šta je to. Da je tu postao trunka iskrenosti oko tih protesta, koji su navodno bili protiv nasilja, pa oni bi jednostavno istrajavali na onome što traži Valentina Matvijenko, da se ispita i u detaljno ta ubistva i da dobijamo, recimo, na tim protestima na nedeljnom nivou izveštaj od vlasti, istražnih organa, dokle je došla istraga. Roditelji osnovne škole Ribnikar su zahtevali rekonstrukciju zločina. Nisam čuo da se to desilo. Treba znati sve detalje toga, jer to je očigledno bezbedonosno pitanje, to nije samo pitanje kriminalističke policije. Da su ostali zahtevi na tome, ja bih izašao na protest. Ali je bilo jasno, savršeno, da su ubistva samo korišćena kao povod za pokušaj promene režima, to je za pokušaj da dovedeš još prozapadniju opciju.
I destabilizacije Srbije potpune.
Molim?
I destabilizacije Srbije, potpuna destabilizacija.
Tako, više nego očigledno. Znači, ja ću da kažem, Srbija je duboko destabilizowana 3. i 5. maja i od tada traje operacija i ona se neće završiti dok ili mi ne porazimo Zapad ili dok Zapad ne istera svoje. Pojačavaju se pritisci na Republiku Srpsku, koja je reagovala, koja je danas donala zakon o
neprimenjivanju odluka Ustavnog suda.
Odluka Ustavnog suda BiH, dok se ne donese zakon, novi zakon o Ustavu BiH, jer jednostavno više ne može se trpiti to, tamo su oni promenili pravila, da više ne mora bude prisutan bar jedan sudija iz Republike Srpske, kad sud veća, samo da podsjetim ljude, taj sud broji 9 članova, po 2 od svakog od konstitutivnih naroda i 3 stranca. I do sad je bila praksa da 3 stranca i 2 muslimanske sudije mogu da preglasaju dvojicu hrvatskih i dvoje srpskih sudija i jednostavno zato imamo takvu BiH kakvu imamo. Pa sad, sigurno da će da budu novi pritisci na Republiku Srpsku od strane Zapada i to se sve, znači, jedna konvergencija. Što na ulici u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji, što Republika Srpska, što Kosovo i Metohija, a u isto vreme se ta cela ratna psihoza u Evropi zbog rata u Ukrajini pojačala.
Da, gospodine Paviću, da se vratimo na trenutak na vidovdanski protest koji je zakazan sutra ispred crkve Svetog Marka pod nazivom Stop nasilju nad Srbima na Kosovu i Metohiji, Stop NATO vežbama u Srbiji. Međutim, zbog čega, recimo, na sutrašnjem protestu neće biti istaknut zahtev da Skupština Srbije ne proglasi, odnosno da proglasi okupaciju dela teritorije, odnosno Kosova i Metohije?
Pa, gledajte, faktički, to bi samo bilo proglašavanje onoga što je očigledno, da jeste na delu okupacija. Jer ovo više što radi KFOR nema veze nikakve.
Da, ali izvinjavam se, Skupština Srbije nije donela rezoluciju ili odluku ili već šta li, o tome da Srbija ima deo teritorije koji je pod okupacijom.
Pa znate šta, naravno i neće. Sad ovako, tu se računalo na to da i dalje na snazi rezolucije 1244 kao što i jeste, ali s obzirom da su sve zapadne sile pogazile tu rezoluciju, mi sigurno nećemo da je pogazimo, ali možemo da proglasimo što je faktičko stanje dole. Sad, da kažem nešto, to proglašenje okupacije, to je nešto što mora vrlo pažljivo da se uradi u smislu da mora da se izvaga šta će da budu posledice toga i na međunarodnom planu. Ja bih to sigurno koordinirao i sa našim prijateljima diplomatskim da vidimo da li bi oni podržali tako nešto, jer ako nemaš podršku prijatelja diplomatsku, onda ti džabe što to radiš i čak možeš da ispadneš pomalo smešan. Znači, hoću da kažem, to je to jeste proglašenje faktičkog stanja, jer to jeste pod okupacijom, Zapada, a izvršitelj kapo konc logora je trenutno Kurti, ali suštinski gledano moraš da budeš siguran da ćeš za tako neko proglašenje imati podršku, a to je nešto što možeš da radiš samo ako si na vlasti. Znači, u svakom slučaju, ja bih to da sam na vlasti sigurno pokrenuo, odavno bi već razgovarao o tome sa našim osvedočenim prijateljima ili čisto onima koji principijalno ne podržavaju nezavisnost, nisu priznali lažnu državu, i onda bi istipao teren i video da je to sada realno da se uradi ili ne, ali čak i da ne doneseš deklaraciju, faktički gledano, ti možeš da govoriš i da tvrdiš argumentovano da Kosovo i Metohija jeste pod okupacijom.
Tako je.
I da se mirovni mandat KFOR-a, NATO-a pretvori u okupaciju naše južne pokrajine. To svakako može da se koristi u diplomatskom diskursu sa ili bez deklaracije.
Aleksandre, specijalna vojna operacija Rusije u Ukrajini, već je 489. dan. Pobuna, pokušaj vojnog puča, zavisi kako ko to tretira, Evgenija Prigožina i formacije Wagner. Evgeni Prigožin stigao u Belorusiju, sa njim pregovarao predsednik Ukrajine, pardon, Belorusije, Aleksandar Lukašenko. Danas je Aleksandar Lukašenko izjavio, ako Rusija propadne, svi smo gotovi. Vladimir Putin danas je izjavio da je država Rusija finansirala grupaciju Wagner od maja 2022. do maja 2023. Wagneru je uplaćena 1 milijarda dolara. Pa molim vas za komentar, mnogo je nejasnoća u celoj priči. Sve se završilo tako da su se Wagnerovci koji su krenuli prema Moskvi i stigli na 200 km od Moskve vratili u svoje baze, da je oboreno nekoliko helikoptera i jedan avion, da su piloti poginuli, odnosno ubijeni od strane Wagnera, a da je Federalna služba bezbednosti zatvorila slučaj oružane pobune u Rusiji od strane Wagnera i Evgenija Prigožina. Dakle, ako su oni oborili helikoptere, ubili te pilote i taj jedan avion, prosto vrlo čudno da se kao ništa nije desilo. Ovaj je otišao u Ukrajinu, Wagnerovcima je također dozvoljeno, pardon, Ukrajinu, Belorusiju, dozvoljeno da odu i nikom ništa. O čemu se tu radi? Mnogo je nejasnoća.
Pa ovako, možemo najsigurnije govoriti ono što se javno zna, jer kogod pretenduje da zna šta se dešava u najužem krugu odlučivanja.
Naravno, da.
Taj nam prodaje priču.
Da.
Ali ovako, Vladimir Putin jasno rekao da je to bila pobuna, da je to bila i, on je upotrebio reč izdaja više puta.
Tako je.
Ja sudim po tome. Meni se nije, još dok je sutra borba za Bahmut, Prigožin je govorio neke stvari koje mislim da nikad ne treba govoriti u ratu.
Apsolutno.
Na račun svoje strane. I još je tad imao poziv, bar jedan, da je vreme da se okonča specijalna vojna operacija, a sada na početku ove pobune je bukvalno rekao da u stvari nije bilo ni razloga za nju i da je praktično skoro da je Moskva izmislila da su Kijev i NATO imali namer uopšte da napadnu. Tako da to je za mene dezavuisanje, kompromitacija ruske države na diplomatskoj sceni. Ja sam to odmah smatrao neprijateljskim činom i meni se tad, ja sam tad bio prilično siguran u glavi da je to prava pobuna, jer ti možeš da fingiraš neke stvari, to je u redu, ali ti moraš da brineš i onome što se zove reputaciona šteta. Ima stvari koje, ako kažeš, će da izazovu veću štetu nego korist. To je moglo da izazove Rusiji ogromnu štetu, da da zapravo svima onima koji govore da to ničim izazvana, to govori ceo NATO, ničim izazvana agresija Rusije. Praktično je Prigožin ponovio ono što govore glasnogovornici NATO pakta. Znači, jednostavno, to je za mene bila kraj. Jer dok sam čuo, kad sam čuo da su oboreni helikopteri i avion i da je stradalo 20-30 što pilota, što vojnika ruskih od strane pobunjenih Wagnerovaca, ja sam dolazio do zaključka da je to pobuna. E sad, zašto je ovako postupljeno? Zato što je ono što drugi deo priče je ono što je Putin rekao, se s time potpuno slažem. S jedne s druge strane su bile patriote. I mnogi su čak i, ajde kažemo, zavedeni u smislu da su nisu ni rečeni pravi ciljevi te akcije, govorimo o Wagnerovcima, i da su se i ti Wagnerovci, da su oni pre toga rizikovali živo za Rusiju, i Putin je jedne i druge tretirao kao vojnike Rusije, koji su bili spremni da polože život za otadžbinu. I on je hteo da ispadne krvoproliće, i zato je stvar na kraju i delegirao na Lukašenka. I mislim da bi se to završilo što pre sa najmanje prolivene krvi. A šta će dalje biti sa Prigožinom, to ćemo da vidimo. Ali činjenica je da su stvari razrešene u smislu čiji je Wagner. To je definitivno nije privatna korporacija, više samo osim što je tako na reči, konkretno rečeno u praksi to je samo deo oružanih snaga Ruske Federacije, i sad je to potpuno jasno i tu više neće biti nikakve dvosmislenosti. Da li će možda Prigožinu biti data neka prilika da se iskupi u Belorusiji? Možda hoće. Možda će mu biti dat sa tim Wagnerovcima koji su otišli s njim neki složen zadatak da, ajde da kažemo, ili da se iskupe, kako god. Ako je tako, odlično. I u svakom slučaju ono što je dobro, što je to alarmiralo NATO, jer oni se plaše Wagnera i imaju razloga da se plaše, a mislim da Lukašenko nema ništa protiv toga da se oni malo još dodatno plaše. Tako da, sve o svemu, osim tog gubitka života, 20-30 ljudi koji su bez razloga poginuli, to je jako loše, nešto ih helikoptera uništeno, jedan transportni avion. To se završilo za Rusiju jako dobro kad uporedimo sa prethodnim tim pobunama, jer Putin je rekao onog prvog dana da neko želi da se ponovi u Rusiji 1917. godina i da se Rusiji otme pobeda. I on to neće dozvoliti i nije dozvolio. I to je jako važno da se desilo. I što je jako dobro isto, pokazalo se neverovatno jedinstvo srpskog naroda, ruskog naroda, ruskog društva, ruskih institucija. Nije bilo nikakvih disonantnih tonova u javnosti. Niko javno nije podržao Prigožina i to je verovatno nezapamćeni stepen jedinstva koji je ostvaren u ruskoj istoriji.
Da, Aleksandre, oprostite, samo da dodam, ako ne zamerite, ruski predsednik Vladimir Putin je pripadnicima vojske i policije danas rekao: hvala vam, zaustavili ste građanski rat. Dakle, pretio je građanski rat u Rusiji.
Pa, jeste. Zato je Putin i pomenuo 1917. godinu u ranijem govoru, dok je u subotu ujutru, kad je pobuna još trajala, on je upotrebio bukvalno tu analogiju. Tako da, neko je hteo da izazove građanski rat, no nije mu pošlo za rukom, i to je ono što je najvažniji rezultat svega toga. A mi ćemo vidjeti u narednim mesecima još toga će da ispliva. Recimo, Putin je najavio reviziju poslovanja ove Prigožinove privatne kompanije koja je snabdevala rusku vojsku hrana, na primer, koji isto, ja mislim da je zaradio milijardu dolara prošle godine, i kaže, nadamo se da ništa nije bilo kradeno, ali da nije bilo nikakve krađe ili lopovluka, ali vidjet ćemo. Te njega bi se sledio tih njegovih reči, jer očigledno da će da bude podvrgnuto, pod lupu će da bude stavljeno poslovanje Prigožinovo. Tako da može da se desi da, bez obzira što sad deluje da je prošlo nekažnjeno, možda će biti krivično gonjen ako budu nađeni neki dokazi i malverzacija. U svakom slučaju, Putin ovakve stvari neće da prašta. E sad, da li će za koju godinu, da li će negde da Prigožina strefi šlog, da li će jednostavno da nestane, ili će se, kao što sam rekao, pojaviti nekom vrlo opasnom mjestu da izvrši, mada on nije vojnik, to da se razumemo odmah, nije on vojnik. I ja ne znam šta će on, jedino ako dobije opet neku indirektnu podršku od ruske države ili možda beloruske države, jer on sam ne može da radi bez države. U svakom slučaju, vidjet ćemo u narednim mesecima prave posledice toga, nije još sve gotovo. I recimo, meni je zanimljivo što je predsjednik Ruske dume Volodin najavio da se utvrdi ko je sve pokušao da napusti zemlju u vreme pobune. I naravno, svako motri na to ko se oglašavao, ko je davao podršku legalnim vlastima i vojsci, a ko je čutao. I te stvari će se uzimati u obzir i mislim da će ovo da bude sve korišćeno za dodatno pročišćavanje redova i u političkom životu, i u vojsci, i u bezbednostnim službama Rusije. Tako da, sve dobro što se dobro svrši, a ja mislim da će još jedna posledica biti dodatna odlučnost Rusije da krene da ovu operaciju završi u svoju korist i da će tek sad biti nespremni za bilo kakve kompromisne predloge koje budu dolaziti sa zapada. Mislim da su već i digli ruke od toga pre neko vreme, a sad pogotovo neće biti zainteresovani za tako nešto.
Da, Aleksandre, evo na kraju naravno ne manje važno, nekako ispod radara prolazi informacija koja je stigla juče ili preključe da će iz Kijevsko-Pečarske lavre biti iznešene mošti svetitelja i sve relikvije i da će biti poslate na zapad, dakle režim Vladimira Zelenskog i UNESCO će učestvovati u toj evakuaciji. UNESCO je demantovao da učestvuje u toj operaciji. Oglasila se i Ruska pravoslavna crkva zbog planova da se iznesu svetinje iz Kijevske lavre i to okarakterisale kao monstruozan čin. Izvolite.
Slušajte, od upada u Carigrad od strane krstaša početkom 13. veka, Vatikan i zapadne te vojske katoličke, ili jednostavno, ajde kažemo zapadne, germanske, latinske, oni non stop se bore i protiv pravoslavlja, kradu naše relikvije i to nikad nije stalo. Na teritoriji naše Crne Gore su probali sa osnivanjem lažne crkve, između ostalog, oni hoće da stave šape na izuzetno vredne relikvije koje se nalaze i u Cetinskom manastiru, kao što je ruka Svetog Jovana Krstitelja i ikona Bogorodice Filermosa. U Hrvatskoj je, evo, dobija sve više pristalica takozvana Hrvatska pravoslavna crkva. Pa zašto? Pa to je isto veštačka tvorevina preko koje bi trebalo da se ukradu sve vredne relikvije i imovina Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Avnojevske Hrvatske. Znači, nikad se njihovi metodi nisu promenili, nikad. Ukrajina je upravo tvorevina katoličke Evrope. Dobro, Lenin ju je ozakonio, ali takva Ukrajina kakva je bila, pa tu su se vodili upravo verski ratovi. Tu je Vatikan isto nastupao krstaški protiv takozvanih šizmatika, to je pravoslavaca. Ništa se nije ni za trun promenilo tokom svih ovih vekova i to ne treba da nas čudi. Ali to meni isto govori to da će sada Rusi morati da uzmu Kijev, teli to ili ne. Jer Kijevo-Pečarska lavra, ako ostane u rukama neprijatelja, to je jedna od najvećih svetinja ruskog naroda.
Ali i pravoslavlja.
Pravoslavlja uopšte. I ne mogu da zamislim da će oni tek tako da dozvole da to ostane u neprijateljskim rukama. Tako da su im samo dali, ja mislim, dodatni impuls. I kažem, ne treba ništa da nas čudi. Oni jednostavno, gde god mogu, opljačkali su Carigrad. Bez te pljačke Carigrada, brutalne pljačke Carigrada, ne bi ni bilo renesanse u zapadnoj Evropi. Tako da, To je taj pljačkaški njihov sistem koji mi je omogućio taj lagodni život koji imaju danas na račun drugih. I zato se, zato taj kolonijalni um, neokolonijalni um, krstaški um, to dok se ne doživi svoj poraz, on će uvijek da isto nastupa i protiv nas, i protiv Rusije, i protiv svakoga. Jednostavno, oni su takvi i ne može to da se promeni, ili otimačina, ili genocid, zatiranje, ili jedno ili drugo. I dogod, što se kaže, ovaj, vuk dlaku menja, ali ćud nikada.
Da, evo, ovo što ste vi rekli potvrđuje i saopštenje šefa Ruske spoljno-obaveštajne službe Sergeja Nariškina, koji je rekao da je planirano da se hrišćanske svetinje iz Kijevsko-Pečarske lavre, uključujući mošti svetaca, prenesu u muzeje Italije, Francuske, Nemačke i Vatikana pod izgovorom spasavanja od ruskih raketnih udara, a za našu zemlju, kako kaže Nariškin, odbrana Kijevsko-Pečarske lavre ima duboku duhovnu dimenziju, što znači da to samo pojačava našu odlučnost da što pre završimo specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini.
Eto, tu nema šta da se doda, sve je jasno. Rusi su retko tako direktni, ali ovo je baš bilo direktno i tu nema nikog udvoljanja.
Aleksandre, hvala od srca što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Chicago i za naš YouTube kanal.
Hvala i vama, pozdravim vas i sve vaše slušalce. Biće, nažalost, još tema, jer situacija svuda u svetu se usložnjava, ali evo, pratit ćemo, a po mogućstvu ćemo nešto i probati da uradimo bar u našim, to jest u srpskim zemljama.
Hvala od srca. Poštovani slušalci, poštovani pratioci našeg YouTube kanala, naš dragi gost danas je bio Aleksandar Pavić, politikolog iz Beograda.